พระศาสดาตรัสเรื่องของคาถาวัตถุเรื่องที่คนพูดนะอันนี้อีกแบบหนึ่งคือองค์แบ่งเป็นสามอย่างนะสามอย่างเป็นไฉนผู้ต้อยคำปารภถึงอดีตคำปารภถึงอดีตการว่าอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้อันนี้อันที่หนึ่งอีกอันหนึ่งพูดถ้อยคำปารภถึงอนาคตการว่าอนาคตการจักมีอย่างนี้หนึ่งอันที่สามพูดถ้อยคำปารภถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันการย่อมมีอย่างนี้หนึ่งในพระสูตรนี้จะมีหลายแง่นะอันที่หนึ่งท่านบอกว่าภิกขุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันเราจะทราบว่าบุคคลเนี่ยนะควรพูดหรือเป็นคนที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดเนี่ยด้วยการสนทนากันภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลถูกถามปัญหาไม่เฉลยโดยส่วนเดียวไม่จำแนกเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกเฉลยไม่สอบถามเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรสอบถามเฉลยไม่หยุดปัญหาที่ควรหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดนี่ปัญหาที่ควรหยุดก็มีนะมีปัญหาควรหยุดปัญหาที่ควรหยุดนะเฉลยในปัญหาที่ควรเฉลยจำแนกในปัญหาที่ควรจำแนกใช่ไหมภิกขุทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลถูกถามปัญหาย่อมเฉลยโดยส่วนเดียวซึ่งปัญหาที่ควรเฉลยโดยส่วนเดียวย่อมจำแนกเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกเฉลยย่อมสอบถามเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรสอบถามเฉลยย่อมหยุดปัญหาที่ควรหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดคนเนี้ยควรพูดก็มีคนควรพูดไม่ควรพูดถ้าคนไม่พูดเนี่ยถ้าคนพูดไม่ได้ในกรอบเนี่ยไม่ควรพูดอันนี้ก็เป็นกรอบที่ว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดนะภิกขุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลผู้ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่ดำรงอยู่ในฐานะและอาฐานะไม่ดำรงอยู่ในปริกัปไม่ดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงไม่ดำรงอยู่ในปฏิปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดนี่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาดำรงอยู่ในฐานะและอาฐานะดำรงอยู่ในปริกัปดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงดำรงอยู่ในปฏิปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดปริกัปนี่เดี๋ยวต้องไปหาคำแปลดีนะก็แปลว่าอะไรดำรงอยู่ในปริกัปภิกขุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันถ้าบุคคลถูกถามปัญหาพูดกลบเกลื่อนพูดเรื่อง พูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องนอกราวแสดงความโกรธความขัดเคืองและความเสียใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดเวลาประชุมสนทนากันเนี่ยเมื่อถูกถามปัญหาก็ไปพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องไปแสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความเสียใจคนเนี้ยไม่ควรพูดนะควรอยู่เฉยๆแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องนอกราวไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความเสียใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าควรพูดภิกษุทั้งหลายจะทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันนี่จะเน้นเรื่องการประชุมการสนทนากันนะและเมื่อประชุมสนทนากันแล้วก็ดูว่าใครควรพูดไม่ควรพูดเนี่ยให้ดูยังไงถ้าบุคคลถูกถามปัญหาพูดฟุ้งเฟ้อพูดวุ่นวายหัวเราะเยาะคอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดพอถูกถามแล้วก็พูดฟุ้งเฟ้อไปเลื่อยเปื่อยพูดวุ่นวายหัวเราะเยาะคอยจับผิดนะคนนี้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่พูดฟุ้งเฟ้อไม่พูดวุ่นวายไม่หัวเราะเยาะไม่คอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดภิกษุทั้งหลายพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยประชุมสนทนากันเวลาประชุมสนทนากันเนี่ยจะรู้ว่าเขามีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยคือพอดีกำลังจะดูเรื่องของอาสวะว่าเคยชินแล้วก็คือแต่ก่อนก็จะแปลว่าอาสวะก็คือสันดานที่นอนเนื่องจมอยู่อะไรอย่างนี้ท่านนี้ท่านรู้ท่าก็แปลว่าเคยชินจากนั้นแล้วเนี่ยอาตมาก็อาจจะเอาคำว่าเคยชินมาใช้ในมุมของสิ่งที่ดีก็จะมีคนสืบค้นว่าอนุสัยเนี่ยหรืออาสวะเนี่ยนะมันจะเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีเช่นอวิชชาสวะนะกามาสวะอย่างนี้ ก็เลยมาดูว่าอันนี้มันเป็นคำภาษาไทยแต่ถ้าบาลีแล้วพุทธเจ้าจะใช้อะไรเราก็เลยจะเจออยู่คำว่าอุปนิสัยนะก็เหมือนกับเคยชินฝั่งดีอันนี้ก็จะดูว่าในบาลีเนี่ยมีหรือเปล่านะนี่ก็เลยทดสอบในภาษาไทยก่อนเดี๋ยวยังไม่ได้สแกนในบาลีก็สอบในภาษาไทยก็เลยเจอพระสูตรมากลุ่มหนึ่งแล้วก็เลยไปเจอพระสูตรนี้ที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องการบุคคลควรพูดไม่ควรพูดและประโยชน์ในการประชุมสนทนากันเวลาเราสืบค้นเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไปเจอปุ๊บอีกเยอะเลยจากนั้นพอเจอเรื่องนี้เดี๋ยวจะพลิกกลับไปหาบาลีตอนนี้เราก็เจอแล้วว่าอุปนิสัยตรงนี้เราก็เทียบเคียงบาลีแล้วไล่บรรทัดมาปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าอุปนิสาหรือมีอุปนิโสนะหรือสัอุปนิโสแล้วก็อสุปนิโสคือไม่นะหรือดีดังนั้นอุปนิสัยตรงนี้ท่านก็ใช้เนี่ยนะก็คล้ายๆกันตรงๆเหมือนกันนะอุปนิสาหรืออุปนิโสทีนี้เราก็มาดูต่อ ในภาษาไทยภิกขุทั้งหลายพึงทราบว่าพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยประชุมสนทนากันพระองค์ตรัสต่อว่าผู้ไม่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยนะผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเมื่อเขามีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะละธรรมอย่างหนึ่งย่อมทำให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งละธรรมอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุตติโดยชอบภิกขุทั้งหลายการสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์ดังนั้นเราจะสนทนากันเนี่ยมีอะไรเป็นประโยชน์มีการถึงวิมุตติเป็นประโยชน์และการสนทนานั้นจะรู้ได้ยังไงคนมีอุปนิสัยมีนิสัยในการสนทนาคือเขาตั้งใจฟังไหมถ้าเขาไม่ตั้งใจฟังแสดงว่าเขาไม่มีอุปนิสัยนะซึ่งจะไปสอดรับกับพระสูตรที่บอกคุณธรรมของพระโสดาบันจะอยากมาฟังธรรมของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ใช่ไหมแสดงเขาต้องมีความอยากที่จะฟังก่อนทีนี้เมื่อเขามีความอยากที่จะฟังแสดงว่าคนคนนี้มีอุปนิสัยเมื่อเขามีอุปนิสัยเนี่ยเขาจะรู้ธรรมอย่างหนึ่งจะละธรรมอย่างหนึ่งจะทำให้แจ้งธรรมอย่างหนึ่งตัวเนี้ยก็คือตัวอริสัตถ์สี่ธรรมที่ควรกำหนดรู้ธรรมที่ควรละธรรมที่ควรทำให้แจ้งถูกต้องไหมซึ่งจะโยงไปด้านอริสัตถ์สี่นะที่พระองค์ตรัสเรื่องรู้รอบสามอาการ12ใช่ไหมจากนั้นเมื่อเขากำหนดรู้ละทำให้แจ้งซึ่งตรงนี้เขาก็จะถูกต้องวิมุตติก็แสดงว่านี่เป็นลักษณะอาการของการที่คนมีอุปนิสัยฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้อย่างไรนะสนทนาธรรมกันแล้วบรรลุธรรมได้อย่างไรอย่างนี้เห็นนะภิกขุทั้งหลายการสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดลงฟังมีข้อนี้เป็นประโยชน์คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นนี่ก็เห็นเป็นพระสูตรที่แปลกดีนะแล้วก็กลับออกถึงประโยชน์ของการสนทนากันนะการปรึกษาหารือกันนะกลับประโยชน์ของการเงี่ยโสดลงฟังแล้วแสดงถึงความมีอุปนิสัยนะแล้วก็ดูถึงว่าพระองค์ใช้ถ้อยคำอย่างไรอย่างนี้ชนเราใดเป็นคนเจ้าโทสะฟุ้งซ่านโอ้อวดเจรจาชนเหล่านั้นมาถึงคุณที่ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าต่างหาโทษของกันและกันชื่นชมคำทุพภาษิตความพลั้งพลาดความหลงลืมและความปราชัยของกันและกันก็ถ้าบัณฑิตรู้จักการแล้วพึงประสงค์จะพูดควรเป็นคนมีปัญญาไม่เป็นคนเจ้าโทสะไม่โอ้อวดมีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ใจเบาหุนหันพลันแล่นไม่เพ่งโทษกล่าวแต่ถ้อยคำที่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมพูดกันอันนี้ก็ดีนะเนี่ยกล่าวแต่ถ้อยคำที่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมเขาพูดกันนะไม่ใช่กล่าวสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและประกอบด้วยธรรมซึ่งพระอริยเจ้าพูดจากันเพราะรู้ทั่วถึงได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเขาจึงพาทีได้นะบุคคลควรอนุโมทนาคำที่เป็นสุภาษิตไม่ควรรุกรานในถ้อยคำที่กล่าวชั่วไม่ควรศึกษาความแข็งดีและไม่ควรยึดถือความพลาดพลั้ง ไม่ควรทับถมไม่ควรข่มขี่ไม่ควรพูดถ้อยคำเลาะแหละเพื่อรู้เพื่อเลื่อมใสสัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษาหารือกันพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมปรึกษาหารือกันเช่นนั้นแหละนี้การปรึกษาหารือของพระอริยเจ้าทั้งหลายบุคคลรู้เช่นนี้แล้วไม่ควรถือตัวควรปรึกษาหารือกันแสดงว่าการไม่ปรึกษาหารือกันก็เป็นความถือตัวเหมือนกันนะไม่ควรถือตัวควรมาปรึกษาหารือกันอันนี้ก็เป็นสูตรที่น่าสนใจอันหนึ่งนะ